Рок казки на радио «Столица».
Сядели раз мужики под древом, трубочки курили, про пана пляткарили.
Пам-пам-пам, а я иду, курю, иду, курю.
А пан и правда был у их сердиты и скупы. У яго, казали мужики, ковшика воды не допросишься. Вось один мужик и кажа:
«Эх вы, да я, коли захочу, не то, что воды выпрошу, я у пана пообедаю».
Закричали мужики, заспрачаліся.
«Коли ты не хлусишь, да у нашего пана пообедаешь, мы тебе пару валов дадим».
Пайшлі яны ў заклад. Прыйшоў мужык да пана, пакланіўся нізенька і кажа шэптам:
«Пан, даражэнькі, нікому я нічога не расказваў. Адразу да вас прыбег спытаць. Зрабіце ласку, пан. Скажыце, колькі б каштаваў такі кавалак золата?»
І паказвае пану свой добры мужыцкі кулак. Разгарэліся ў пана на золата вочы.
Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees.
Заходь,
кажа.
Заходь, мужичок.
А мужик у покой зайшоў и все свое повторяет.
А скажите мне, пан дорогий, а коли б такий кавалак был, якая б у яго была цена?
Склав два кулаки и показывая. Задрыжал тут пан от прагности и кажа:
«Сядай, мужичок, сядай, выпей чарку».
Рома пепси-кола, Рома пепси-кола, Рома пепси-кола, это все, что нужно.
А мужик яму:
«Хе, дык чарачку пан п'юць под закусачку».
«Давай зажить, держись, брат, до конца. Давай за тех, кто дома ждет тебя».
А скажите, пан, калі б такі кавалак быў?
Ды паказвае на сваю галаву. Збялеў тут пан, у далоні запляскаў і крычыць слугам:
«Танцуют все!
Нясіце хутчэй і налівашку, ды баршу, а ды хлеба! Сядай, мужычок, паабедаем».
Сеў мужычок з панам, абедае. Пан аж гарыць, хоча ведаць, дзе ж той кавалак золата. А мужык панскую ежу есць і прыцмоквае, ніколі такой не спрабаваў. Толькі ён пражаваў, пан за карту схапаецца.
«Ну, вядзі, мужычок, дзе гэта золата?»
А мужик трубку закурил, головой помотал и кажа:
«Что ты, паночек, у меня ж яго няма, гэтага золота. Я так спытал, калі б яно было, то кольки б каштавала».
Разлаваўся пан, закрычаў на мужика.
Пайшоў прэч, дурань!
А мужик яму ў адказ.
Эх, пан, не такі ўжо я дурны, раз з табой паабедаў і атрымаў пару крутарогіх валоў.
Рок казкі на радыё Сталіца.